Tema sociale në podcast.com. Çfarë është divorci? Kur dëgjon të flitet për këtë problem, natyrshëm lind pyetja: çfarë është divorci dhe pse ndodh ai? Në fjalorin terminologjik gjuhësor, por edhe të termave juridik, divorci është zgjidhje ligjore e martesës nga një grup gjyqtarësh. Pra si shihet, në kuptimin juridik, përmbajtja e divorcit është shumë e thjeshtë, siç është shumë e thjeshtë edhe në mjaft publikime apo këshilla dhe shpjegime psikologësh që kanë pushtuar ekranet. Mirë po, në aspektin familjar, shoqëror, në raport me fëmijët apo njerëzit e tjerë që janë rreth çiftit të divorcuar, apo dhe për vetë partnerët, kuptimi i këtij procesi është shumë më i koklavitur dhe tejet i rëndë. Por a duhet të ketë divorce? Mendoj se kur martesa është konsumuar në mënyrë të pakthyeshme, divorci është një zgjidhje normale, por nuk jam as pak dakord për divorce për të bërë selaraskës. Nga sa kam lexuar, jam habitur se si shkrues të ndryshëm mundohen të paraqisin divorcin si ndërgjegjësim të njerëzve se tashmë në demokraci kanë alternativa për të zgjidhur llojin e jetesës që duan të jetojnë, që do t'ju jap shansin të gjejnë qetësinë mendore dhe plotësimin e emocioneve për të cilat kanë nevojë. Dikush tjetër thotë, divorci është emancipimi shoqërisë apo ndryshim progresiv i tipologjisë së martesës. Të tilla mund të citoja mjaft. Natyrisht po e përsëris, që kur hiqet guri nga themeli i shtëpisë, shtëpia prishet. Por unë kurrësisht nuk do ta quaja dukuri emancipimi apo progres rritjen e shfrenuar të divorceve, por do ta gjykoja si një katastrofë shoqërore nisur nga pasojat që ai mbart në vete. Për mendimin tim, qetësinë mendore dhe plotësimin e emocioneve, partnerët duhet ta kërkojnë para se të kalojnë në procesin e martesës. Një fjalë urtë popullore thotë: kur martohesh, i vë një rreth kokës. Kjo thënie nuk duhet marrë si diçka anakronike që i ka kaluar vakti me kohë, por ajo është më shumë se kurdo aktuale. Për mendimin tim, martesa e detyron partnerët të heqin dorë nga disa liri e lodra të adoleshencës apo të rinisë. Njëherësh, të nënshtrohen edhe disa kufizimeve, po pse ndodhin divorcet? Për këtë ka shumë shkaqe, edhe faktorë si ekonomik, shoqëror, familjar, të moralit, të përgjegjësisë për fëmijët, të dialogut me partnerët apo në rrethin familjar, të mënyrës se si e kuptojnë partnerët martesën, ekonominë familjare e të tjerë. Përmendoj se faktori themelor është mënyra se si është lidhur martesa. Në disa studime të konsultuara kam vënë re se në të thuhet, 1.8% e femrave të martuara kanë provuar dhunë para martesës, 27.6% kanë provuar dhunim në vitin e parë të martesës, dhe këta lloj të dhunuar apo dhunues janë në masën 68% marrësim fillor dhe 8 vjeçar. Atëherë, për çfarë martese mund të flitet në këto raste? Si është e mundur të martohet një femër me një partner që pa u bashkuar me një familje i jep dru? Janë këto lloje martesash të cilat kanë sjellë që në divorce të dominojnë moshat e reja me 1 deri në 2 vjet martesë. Edhe në rastet e martesave më të kujdesshme, mund të ketë trauma, por gjithsesi martesa do të ketë një vlerëshmëri më të lartë. Migrimi. Plagë e rëndë në dinamikën e divorceve është edhe migrimi i përkohshëm, sidomos i partnerit burr dhe i nivelit të ulët arsimor të tij. Duke qenë në vende edhe me një jetë liberale, larg halleve dhe detyrimeve, të larguar për një kohë të gjatë, kur kthehen në vendin e tyre, këta partnerë dyshojnë për nderin e gruas. Dhe kështu fillon ajo që quhet plasaritje e marrëdhënieve familjare, që në fund përfundoi në dyert e gjykatës. Faktor nxitës i divorceve është edhe migrimi i brendshëm spontan dhe kaotik. Po të referohemi të dhënave statistikore në qytetin e Tiranës dhe rrethinave të saj apo në Durrës, në Elbasan, në Fier, në Vlorë, në Shkodër e të tjerë, nga 43% deri në 67% e popullsisë së tyre është ardhur sidomos pas vitit 1995, kryesisht nga rajonet fshatare periferike, por më së shumti prej fshatrave të thella malore. Këto familje, duke u larguar nga syt këmbët, nuk kanë asgjë të sigurt atje ku migrojnë. Në këto kushte, krahas varfërisë, këto familje posojnë edhe një dyzim të karakterit të tyre. Në thelba ato kanë karakterin e rënjosur të vendit ku tradicionalisht kanë jetuar, kur ato migrojnë në një midis të ri urban, për të mos pësuar veçim social, nisin të përkrahin jetën liberale urbane. Kësaj fillon dyzimi dhe bashkëpërcillet edhe me dyzimin moral të partnerëve, me pleksje në marrëdhënie shoqërore jo normale, në cënimin e normave ligjore të tjerë. Gradualisht vjen edhe shpërbërja e familjes. A ka shtruar kush pyetjen, pse Tirana ka gati gjysmën e të gjitha divorceve të vendit, në cilat grupe shoqërore ka ndodhur më shpesh ky fenomen, sa janë rastisjet për shkak të dyzimit shoqëror të partnerëve, këto janë probleme që duhen studiuar dhe organizmat përkatëse të publikojnë këto statistika me studimin e të cilave studiuesit të munden të ofrojnë edhe alternativa të mundshme. Ekonomia. Tjetër faktor mjaft i rëndësishëm është gjendja ekonomike, në të cilën ndodhen mjaft familje, ku nuk të ka xhepi gjithmonë një me stres. Me stres edhe më të madh, je kur shikon fëmijët të dëshpëruar nga varfëria, nuk e di, e kanë të qartë shkruesit dhe analistët se çfarë do të thotë varfëri. Varfëria në familje e gërson të rriturit dhe fëmijët. Gjatë jetës, duke punuar edhe me institucione shoqërore, më ka rastisur të një raste nga më të çuditshmet. Për shembull, në një familje fshinje, dëgjonim gjithmonë grindje, ulurin te gruaja, ulurin te burri, ulurinin fëmijët dhe më pas vinte druri. Më kërkua që në emër të organizatës ku bëja pjesë, të shkoja në këtë familje. Ajo familje kishte 3 fëmijë. Çfarë dëgjova dhe çfarë pash në atë familje? Partneri shkonte në punë duke marrë me vete një thel buk misri me 2 speca. Po kështu edhe partnerja, për fëmijët që shkonin në shkollë, lini një plag buk misri me 2 speca dhe 2 domate. Në sytë e partnerëve pash se kishte një egërsi të pashpjeguar, por edhe më shumë egërsi pash se kishte në sytë e fëmijëve ndaj prindërve. A mundet një familje tillë të vazhdojë gjatë? Sot ky fenomen është bërë një sëmundje rëndë shoqërore. Ndihma sociale është vetëm një lëmosh lypsari. Të gjitha këto, në kushtet kur shoqëria nuk do të di më për privatësinë e familjes, shojnë në dhunë në familje, në tradhëti bashkëshortore dhe si pasojë në rritjen e divorceve dhe degradimin e shoqërisë. Në vendin tonë veprojnë disa shoqata me emra nga më të ndryshmet, por çfarë roli kanë ato? Për këto gjykoni vetë. Pasojat e divorcit. Mund të shtrohet pyetja, divorci është dukuri pozitive apo negative? Përgjigja ime në të rësi do të ishte, divorci është një gjë e keqe domosdoshme. Këtë e them se kur përplasja e partnerëve i ka kaluar kufit e mundshëm të mirë kuptimit, atëherë është me udhës që secili të shkojë në punën e vetë, për kush i paguan pasojat e divorcit. Unë do të thoja që nga një divorc nuk ka fitimtar, të gjithë janë humbës. Duke u referuar statistikave të kriminalitetit në vendet të ndryshme, kanë vënë re se prej krimit seksual apo vrasjes më së shumti janë femrat e divorcuara dhe pa mbështetje. Paq prej përfshirjes në krim, edhe burrat e divorcuar të veçuar nga familja dhe fëmijët. Partnerët, pavarësisht se sa liberale mund të jetë shoqëria përkatëse, pas divorcit do të duhet të pësojnë një ridimension shoqëror që nuk është fort i lehtë, sidomos kur mundohen të gjejnë partner të rinj, i rrallë dhe krejt të panjohur. Por ata që ndjejnë më shumë fatkeqësinë e divorcit janë fëmijët. Kur fëmijët janë të mitur, nuk kuptojnë për mënyra se si rriten pa dashurinë prindërore, lë gjurmë që në të ardhmen do të formojnë karakterin e tyre. Sipas disa të dhënave në qytetin e Fierit, mbi 300 fëmijë në moshën 5 muajshe kanë mbetur jetim si pasojë e divorcimit të prindërve. Kur fëmijët e prindërve të divorcuar janë të rritur, traumat e tyre janë të mëdha. Shpesh ata ndjehen fajtorë për divorcin sepse kanë dëgjuar prindrit të grinden lidhur me nevojat e tij dhe fëmia e kalon në stres. Ka raste kur fëmijët kanë marrë vesh për fajet e njërit apo tjetrit prind dhe fillojnë që t'i urrejnë ata, madje mund të bëhen edhe agresiv. Fëmijët me prindër të divorcuar mund të bëhen agresiv edhe në shoqëri, pasi tek ata ndodh ajo që quhet vetpërjashtim shoqëror. Se sa e ndjen fëmia një gjë të tillë, po e tregoj një shembull. Një kolegu im më tregon se një ditë kishte shkuar të merrte nipin në shkollë, pasi vajza e divorcuar kishte punë. Rrugës ishte vonuar dhe nipi kishte mbetur vetëm me mësuesen. Kishte filluar të qante. Pyetja e parë që i bëri gjyshit ishte: "Ku është mami? Pse më la këtu ku shokët të gjithë ikën?" Më nuk foli. Kur ama erdhi në shtëpi, djali u hakërrye, ndaj u ndave me babin se do të bredhësh dhe u mbyll në dhomë. Kjo ishte një dramë për fëmijët që i çon edhe në agresivitet ndaj prindërve. Fëmijët që kanë ndier peshën e divorcit nuk janë të pakt. Sipas statistikave, 80% të divorcuarve kanë patur fëmijë. Sikur një fëmijë të kenë patur këto çifte, i thonë që 3000 fëmijë të jenë të veçuar nga njëri prej prindërve, çfarë do të thotë se brenda 15 viteve të fundit rreth 45000 fëmijë janë pa familje. Por çfarë sjell kjo? Shikoni u lutëm statistikat e krimit të mitërve. Nga 304 vjedhje të ndodhura në vit, 225 janë kryer nga fëmijët e mitur. Në Tiranë janë dënuar në vit 104 të mitur për vjedhje, në Durrës 67, në Gjirokastër 15 e të tjerë. Megjithëse nuk ka të dhëna se sa janë nga këta fëmijë pjesëtar të familjeve të divorcuara, mendja të thotë se shumica janë nga familje të shpërbëra, në një formë apo në një formë tjetër. Nisur nga sa kam shkruar, përfundoi duke u lutur të gjithë atyre që flasin për divorcin, mos glorifikoni dhe mos u bëni nxitës të këtij fenomeni. Mediave u lutem të jenë më të vëmendshëm në programet e tyre lidhur me këtë problem. Shoqatave të ndryshme, u lutemi, lërini protestat me 10-15 protestues që mbajnë në duar disa plakata hieroglife, por shkoni sa më afër familjeve në nevojë. Shtetit i lutem të ketë më shumë vëmendje në këtë kategori fëmijësh. Të shpëtosh një jetë fëmije të braktisur do të thotë të ndërtosh një faltore të shenjtë.